Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Održan protest u Beogradu na godinu dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. NATO i Sjedinjene Američke Države Kijevu obećali nastavak podrške. Sjedinjene Američke Države podržale predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tužilaštvo saslušalo osumnjičene za zloupotrebu od 7 miliona dolara u Elektroprivredi Srbije. U Srbiji sutra do 17 stepeni. U nastavku ćete čuti i spasioci iz Srbije koji su pomagali Turskoj posle zemljotresa.
Kada smo čuli glas, uspeli smo da vidimo tu devojku koja je dozivala pomoć, ali nekih otprilike 5 sati smo pokušavali nju da izvučemo i uspeli smo na kraju.
Kao i priču o beogradskoj izložbi slikara sa Kosova Fidana Bejtulahua.
Sećam se jutarnjih šetnji Kalemegdanom. Drveće je tako veliko, tako staro. Na mojim slikama možete to i videti.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Skup pod nazivom Marš solidarnosti i mira održan je danas u Beogradu na godinu dana od početka invazije Rusije na Ukrajinu. U organizaciji ambasade Ukrajine i zemalja partnera učesnici su prošetali od Pionirskog parka do Trga Republike, gde su pozvali na okončanje rata. Nosili su ukrajinske zastave i transparente Stop ratu Ukrajini, Ukrajina će pobediti, mir za Ukrajinu. Učestvovali su i šef delegacije Evropske unije Emmanuel Joffre, predstavnici ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i drugih zemalja. Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač rekao je da Kijev zahteva da se uspostavi mir i kazne odgovorni za zločine.
Day to day we see that support of Ukraine
Iz dana u dan vidimo sve jaču međunarodnu podršku Ukrajini, našoj slobodi i našoj borbi. To vidimo i danas na ovom događaju. Pre svega zahvalni smo na podršci Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zemljama koje nas pomažu na svaki način, vojnom i političkom podrškom.
Čuli ste ukrajinskog ambasadora Volodimira Tolkača. Ambasada Ukrajine i delegacija Evropske unije u Beogradu organizuju izložbu fotografija pod nazivom Godina nesalomivosti. Najavljeno je prisustvo predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić i ministara. Grupa proukrajinskih aktivista danas je na prvu godišnjicu od početka ruske invazije na Ukrajinu protestom ispred ambasade Ruske federacije u Beogradu pozvala da se rat zaustavi. Advokat Čedomir Stojković ostavio je tortu u obliku mrtvačke lobanje na trotoar pred zgradom ambasade. Skup koji su za danas u Beogradu najavile desničarske organizacije je zabranjen. Kako je rat u Ukrajini uticao na javnost u Srbiji, za naš program govori politički komentator Boško Jakšić.
Dakle, pokazuje se da građanima ove zemlje ne treba mnogo povoda da bi se podelili. Tako da i ukrajinski rat je doprinuo tim polarizacijama. S jedne strane je ovo rusofilska varijanta koja je stvarena decenijama i koja je stvarala i ova vlast koja bi sada od toga da se na neki način oslobodi. A s druge strane su oni koji jednostavno smatraju da se radi o jednom pre svega moralnom opredeljenju protiv agresije. Mi vidimo da vlast pokušava da balansira i dalje sve vreme. Dakle, to je kupovina vremena, ali to je kupovina jednog dana vremena, jer je očigledno da više vremena nema, jer Zapad traži da se jasno i nedvosmisleno Srbija opredeli.
Čuli ste političkog komentatora Boška Jakšića. NATO je saopštio da i dalje pojačava političku i praktičnu podršku Ukrajini. Severnoatlantska alijansa saopštila je da osuđuje sve one, posebno Belorusiju, kako je navela, koji aktivno olakšavaju rat koji vodi Rusija. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken saopštio je da Amerika čvrsto stoji uz Ukrajinu i da će tako nastaviti sve dok se ne učvrsti njen suverenitet. Predsjednik Rusije Vladimir Putin započeo je ovaj ilegalni rat i ima moć da ga okonča, naveo je Blinken.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obeležio u petak prvu godišnjicu ruske invazije na njegovu zemlju obraćanjem javnosti, poručivši pobedit ćemo sve. U videosnimku objavljenom u medijima pod naslovom Godina nepobedivosti, Zelenski je sedeo za stolom i prisjećao se kako se užurbano obratio Ukrajincima pre godinu dana, dok su se ruske snage približavale Kijevu.
Veliki narode, velika Ukrajina.
Veliki narod, velike Ukrajine. Pre godinu dana na današnji dan sa ovog istog mesta oko 7 ujutru obratio sam vam se kratkom izjavom u trajanju od samo 67 sekundi.
67 sekund.
Rekao je Zelenski u 15-minutnom govoru dok je u pozadini svirala svečana muzika.
Mi vytrimujemo svi pogroze, obstrela.
Pobedit ćemo i odolećemo svim pretnjama, granatiranju bombama, projektilima, bespilotnim letelicama, kamikazama, nestašicama struje, hladnoći. Jači smo od svega ovoga. Bila je to godina izdržljivosti, saosećanja, hrabrosti, bola, nade i strajnosti, zajedništva, nepobedivosti. Žestoka godina nepobedivosti. Njen glavni zaključak je da smo opstali. Nismo poraženi i učinit ćemo sve da ove godine pobedimo. Slava Ukrajini.
Zdobuti перемогу. Slava Ukrajini.
Zelenski istakao u obraćanju video linkom skupu Litvani da Rusija mora da izgubi rat u Ukrajini kako bi odustala od pokušaja da osvoji teritorije koje je nekada kontrolisala. Ruski revanšizam mora zauvek zaboraviti na Kijev i Viljnus, na Kišinjev i Varšavu, na našu braću u Letoniji, Estoniji, u Gruziji i svakoj drugoj zemlji koja je sada ugrožena, dodao je Zelenski. Istovremeno bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev poručio u petak da je, citat, prošla godina otkako su naši vojnici uspostavili red, mir i pravdu u našoj zemlji, zaštitili naš narod i uništili korene neonacizma. Pobjeda će biti ostvarena, naveo je na telegramu Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Ruskog savjeta za bezbednost. On je dodao da je važno da se ostvare svi ciljevi specijalne vojne operacije, kako Moskva naziva invaziju na Ukrajinu. U tom cilju Rusija će pomeriti granice prijetnji po nju, pa makar to bile i granice Poljske, poručuje Medvedev. U međuvremenu SAD su u petak najavile niz dodatnih mjera podrške Ukrajini za suočavanje sa energetskom krizom, zatim slanje oružja te sankcije Rusiji. Predsjednik SAD-a Joe Biden razgovaraće u petak sa liderima G7 i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o daljoj pomoći Kijevu. Na godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu Kina je objavila dokument od 12 tačaka u kojem iznosi svoj stav o ukrajinskom sukobu, prikazujući se kao neutralna strana, i poziva Rusiju i Ukrajinu na pregovore. Međutim, tvrdnja Pekinga o neutralnosti dovedena je u pitanje od strane SAD-a i drugih ukrajinskih saveznika. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je istakao da Peking nema previše kredibiliteta kao posrednik. Kina navodi da se moraju očuvati suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet svih zemalja. Međutim, nije objasnila kako je to povezano sa napadom ruskih snaga na Ukrajinu. Peking je odbacio nedavne optužbe zapadnih zemalja da razmatra naoružavanje Rusije kao lažne informacije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je rekla da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ostvario ciljeve invazijom na Ukrajinu.
One year on, from the start of his brutal war, Putin has failed to achieve...
Godinu dana od početka ovog brutalnog rata ruski predsjednik Vladimir Putin nije uspio da postigne ni jedan od svojih strateških ciljeva. Umjesto da podijeli Evropu, naišao je na nas ujedinjene i odlučne da stojimo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Umjesto da dominira globalnim energetskim tržištem, njegov glavni izvor prihoda je presušio. Umjesto da izbriše Ukrajinu sa mape, suočen je sa nacijom koja je življa nego ikad.
He is confronted with a nation more vigorous than ever.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija odobrila je u četvrtak neobavezujuću rezoluciju kojom se poziva Rusija da prekine neprijateljstvo Ukrajini i zahteva povlačenje njenih snaga. 141 zemlja je podržala ovaj dokument, 7 je bilo protiv, a 32 suzdržane, među njima Kina i Indija. Sve države Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, koja nije podržala evropske sankcije Rusiji, podržale su ovu rezoluciju.
Godinu dana od izbijanja rata u Ukrajini, u postskriptumu Dragana Štavljanina, zašto predsjednik Rusije Vladimir Putin ne može da se povuče, kao i da li to može da učini Zapad.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, svet se nadao da Moskva samo zvecka oružjem da bi iznudila ustupke. Godinu dana kasnije ne nazire se kraj rata. Šta više, strahuje se od njegovog proširenja na druge zemlje poput Moldavije. Ovaj rat je uzdrmao temelje na kojima je decenijama počivao svetski poredak, nepovredivost granica, izbjegavanje upotrebe nuklearnog oružja i globalna ekonomija bez barijera. istovremeno i test za druge potencijalne sukobe, pre svega oko Tajvana. Rat u Ukrajini zapravo je započeo ruskom invazijom na Gruziju 2008. a nastavljen 2014. aneksijom Krima. Vestfalskim sporazumom, kojim je okončan 30-godišnji verski rat u 17. veku u Evropi, garantovan je suverenitet država, što je temelj modernog međunarodnog poretka. 3,5 veka kasnije Rusija je upadom u Ukrajinu prekršila to načelo suvereniteta, oživljavajući 19-vekovni nacionalizam i imperializam. Putin je pogrešno procenio da će Ukrajina pokleknuti za nekoliko dana, te da će evropske zemlje koje zavise od ruske nafte i gasa prihvatiti taj svršeni čin. Potom su mnogi očekivali da će se Evropa smrzavati ove zime bez ruskog gasa, ali je pronašla alternativne izvore. Sada je Rusija ostala bez evropskog tržišta, na kome je prodavala 70% svog gasa. Rusija deo kompenzuje povećanom prodajom Kini, ali uprkos strateškom partnerstvu, Peking ne šalje vojnu pomoć Rusiji. Zapad je odlučno i jedinstveno reagovao i može se reći da je Putin oživeo ideju Zapada, koja je počela da slabi. Ali to je proširilo jaz između Zapada i ostatka sveta, koji ne podržava zapadne sankcije Rusiji. U tom bloku su i zemlje suprotstavljenih interesa, kao što su Kina i Indija, ili ljuti neprijatelji poput Irana i Saudijske Arabije. Geopolitika utiče na geoekonomiju, ubrzavajući već započeti proces deglobalizacije, kao uoči Prvog svjetskog rata. Ojačale su i podele između autoritarnih i zemalja liberalne demokratije. Zapad se nada da će sankcije bez presedana zaustaviti Putinovu ratnu mašineriju. Jose Borrell, šef evropske diplomatije.
Sankcije sporo djeluju, kao otrov arsenik. Potrebno je vrijeme da daju rezultat, ali djeluju i to čine nepovratno.
Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. To je političko pitanje i on veruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad je podržava.
U tom ratu iscrpljivanja za Ukrajinu je ključno ubrzanje zapadne vojne pomoći. Uz bojazan od direktnog sukoba sa Rusijom, Zapad, koji se do sada borio uglavnom sa gerilom poput Talibana, nije bio spreman za ratnu proizvodnju koja se sada zahuktava širom sveta. Rat u Ukrajini je pokazao važnost moderne tehnologije poput dronova, ali i ljudskog faktora. To ilustruje odolevanje ukrajinskih branilaca ruskim napadima u rovovskim bitkama nalik na Prvi svjetski rat. Na Zapadu smatraju da je Rusija strateški već izgubila rat u Ukrajini, postavši globalni parija. Rusija tvrdi da je došao kraj zapadnocentričnom svjetskom poretku. Problem je što Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče, jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. U toj nultoj igri neizvestan je ishod sukoba na terenu. Rusija preti da će u slučaju ugroženosti upotrijebiti nuklearno oružje. Zato se prvi put u istoriji ratovanja strahuje ne samo od eventualne pobjede, već i poraza protivničke strane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Marš solidarnosti sa Ukrajinom održan u Beogradu na godinu dana od početka ruske invazije. NATO i Sjedinjene Američke Države obećali nastavak podrške Kijevu. Sjedinjene Američke Države podržale predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tužilaštvo saslušalo sumnjičene za zloupotrebu od 7 miliona dolara u Elektroprivredi Srbije. U Srbiji sutra do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države podržavaju predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, preneo je Glas Amerike. Navodi se da je State Department saopštio da su Srbija i Kosovo u načelu prihvatili evropski predlog i izrazio je se očekivanje da u konstruktivnom duhu protekne nova runda dijaloga u ponedjeljak u Briselu. Posrednik Evropske unije Miroslav Lajčak najavio je da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti na sastanku trebalo da se izjasne o evropskom predlogu. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije saslušalo je 6 osoba osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili elektroprivredu Srbije za više od 7 miliona američkih dolara, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Navodi se da je za sve predložen pritvor da ne bi uticali na svedoke. Tužilaštvo je saopštilo da se sumnja da su izrađivali lažnu dokumentaciju, da su izvršeni radovi na izgradnji industrijskog koloseka od železničke stanice Stig do termoelektrane Kostolac B. Vlada Srbije pregovara sa nemačkim Mercedesom, australijsko-britanskom kompanijom Rio Tinto i Evropskom bankom za obnovu i razvoj o izgradnji fabrike električnih automobila u Srbiji, piše Demostat pozivajući se na izvore iz diplomatskih krugova. Kako je objavio ovaj istraživačko-izdavački centar, realizacija projekta vrednog 2,5 milijarde evra zavisi od toga da li će se litijum eksploatisati u Srbiji i spoljno-političke orijentacije Beograda. Predsednik odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine Aleksandar Jovanović sazvao je za 1. mart sednicu tog tela povodom narodne inicijative o trajnoj zabrani iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. Opozicioni poslanik Radomir Lazović na prethodnoj sednici rekao je da je 38.000 građana potpisalo taj zahtev.
slobodnaevropa.org
U spasilačkoj ekipi Srbije, koja je pomagala Turskoj nakon zemljotresa 6. februara, bili su i vatrogasci iz Užica. Sa njima je razgovarala naša Novka Ilić.
Radomir Smiljanić, oficir za vezu vatrogasno-spasilačkog bataljona Užice, bio je među prvim spasiocima iz Srbije koji su u Tursku stigli 30 sati nakon zemljotresa. Trebalo je da se naprave prve procene, bazni kamp i pripremi teren za dolazak većine spasilaca.
Moj najveći utisak je snažne zemlje, sile, kakva je Turska, snažna vojska, snažna policija, snažne službe, snažan AFAD, organizacija koja je slična našem sektoru za vanredne situacije, nije u mogućnosti da se nosi sa događajem obima ovakve katastrofe. Tamo ne postojalo ništa, ni voda, ni struja, ni gas, ni zgrade, ni prostor, ni vazduh, ni hrana, ni život, nije postojalo čak ni vreme.
Smiljanić dodaje, nisu znali ni koji je dan, ni koliko je sati. Spasioci iz celog sveta našli su se na istom zadatku.
Nije bitna ni vera, ni poreklo. I svi smo zajedno radili na spašavanju ljudi, na pružanju pomoći, pružanju utehe ljudima koji su u nesreći i na podizanju neke vere u humanizam, u ljudskost i na neki način trudili smo se da svoju misiju vatrogasaca koji ovi ljudi koji su krenuli, koji su 26 sati vozili, došli do Turske i pustili volan, uzeli čekić i krenuli da lupaju beton i da traže ljude koji su zatrpani ispod tih gomila ruševina. Znači, postoji samo jedan zaravnjan teren koji ranije bio prelep grad, a to su sada samo ruševine i tražite ljude koji su preživjeli.
4 mlada vatrogasca spasioca došli su iz Užica u porušeni turski grad da pomognu. Dejan Matović kaže, nije bilo straha od zemljotresa, već straha da neće uspjeti da spasu sve preživele.
Straha od nemoći, straha da će neko ostati nespašen, iako smo svesni da je to neizbežan ishod. Mi smo ljudi od krvi i mesa i nismo sve mogući. Dajemo sve od sebe, spašavamo koga možemo, sve dajemo od sebe, ali opet strah od tog da smo mogli još bar jednog da spasemo.
Ono što smo na televiziji videli pre polaska nije ništa u odnosu na potresne scene koje smo tamo zatekli, priča nam spasilac Aleksandar Karadarević.
Kada dođete tamo i osjetite to sve, shvatite da to nije ni deo onoga što mediji prenose. Ruševine na sve strane, ljudi koji su izbezumljeni, traže svoje porodice u ruševinama, deca koja traže svoje roditelje, vapa i ljudi. Dakle, jedna stvarno potresna situacija na terenu.
A spasilac Nemanja Penezić opisuje kako su spasili devojku koja je pod ruševinama bila 3 dana.
Kada se tako nešto pretpostavi, automatski staje saobraćaj, staju sve mašine da bi se osvidio dakle dolazi glas. Sticam okolnosti, kada smo čuli glas, uspeli smo da vidimo tu devojku koja je dozivala pomoć i nekih otprilike 5 sati smo pokušavali nju da izvučemo i uspeli smo na kraju to. U trenutku kada smo mi nju locirali, ona apsolutno nije mogla nijednim delom tela da se pomeri. Jedino što smo vidjeli, to je bila njena glava, ramena i ruka koju je uspela pomera, gdje smo mi ustanovili da nema povrede kičme. Jedna stvar koja je baš onako na mene ostavila baš utisak je ta da je ona sve vrijeme bila zarobljena pored jednog leša. Znači non stop pored jednog beživotnog tela. Da. Samo ta slika, bez obzira na sve ostalo što se desilo, tako da nevjerovatno da je uspjela da preživi.
Četiri mlada spasioca iz Užica su i članovi Crvenog krsta i vatrogasnog društva i sektora za vanredne situacije. Nijednog trenutka nisu imali dilemu da li krenuti u Tursku kako bi pomogli u spasavanju preživelih u katastrofalnom zemljotresu, rekao je njihov komandant Radomir Smiljanić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slikar sa Kosova Fidan Beitullah u Beogradu je otvorio izložbu pod nazivom Zagrljaj. U oktobru i novembru ovdje je proveo 5 nedjelja kada su i nastali izloženi radovi. Prilog Ive Gajić.
Fidan Beitullah je rodom iz Suve Reke, a završio je slikarstvo na Akademiji umjetnosti u Prištini. On u Beograd dolazi nakon uspješno održane samostalne izložbe u glavnom gradu Kosova. O prestonici Srbije Beitullah u intervju za Radio Slobodna Evropa govori kao o gradu koji mu je značajan na višem nivou, jer ga je tu dovela i porodična priča. Naime, njegov otac, koji je nedavno preminuo, deo svog života proveo je u glavnom gradu Srbije, o čemu mu je često pričao. Mesta o kojima je slušao kao mali, Beitullah je imao prilike da vidi upravo tokom boravka na umetničkoj rezidenciji. Fokus rezidencije bio je na umetničkoj razmjeni između Srbije i Kosova, razvijanju kulture dijaloga i boljoj komunikaciji između dva društva. Zagrljaj je prva izložba koju Fidan Beitullah ima u Beogradu. Sastoji se od 10 slika i audiovizualne instalacije koja prikazuje animirane slike. Svojim radovima poručuje da je važno prihvatiti i dobre i loše dane. Beitullah objašnjava da je došao iz izazovne situacije u svom domu, te mu je boravak u Beogradu bio kao terapija. On ističe da je ova izložba za njega veoma važna baš zbog grada u kojem se održava, a da je sam Beograd uticao i na njegove radove.
I remember the morning walks in Kalemegdan.
Sjećam se jutarnjih šetnji Kalemegdanom. Drveće je tako veliko. Nije da mi nemamo drveće, ali ovdje je tako veliko i tako staro. Na mojim slikama možete to i vidjeti.
Izložba je otvorena u Beogradu, gradu u kome se ovakvim kulturnim dešavanjima često suprotstavljaju desno orijentisani građani. Primjer toga je festival Mirdita Dobar dan, protiv kog svake godine uoči održavanja ove manifestacije protestuje grupa građana. Beitullah kaže da se i dalje pomalo plaši zbog toga, ali na dobar način.
I like this situation, like when you feel...
Sviđa mi se ova situacija, jer osjećam se uplašeno, ali znam da će se iza toga dogoditi nešto lepo. Ne razmišljam o tome da li da se plašim. Već sam fokusiran na to da budem srećan. Naravno, mogu da osjetim strah, ali sam okružen zaista dobrim ljudima, što je veoma važno.
Fidan Beitullah kaže da se nada da umjetnost mijenja odnose i doprinosi pomirenju srpskog i kosovskog društva.
Mislim da kroz umjetnost možemo da promijenimo, da slomimo ovaj lanac između srpskog i kosovskog društva. Želim da vjerujem da ću ja svojom izložbom prekinuti bar deo lanca. Otvoren sam i za saradnju sa ljudima iz Srbije. Ponekad ljudi žive u drugom svetu i imaju predrasude o stvarima, ali bih zaista voleo da se to dogodi u budućnosti.
Izložba Zagrljaj održava se u prostorijama NGO Huba i može da se pogleda do 27. februara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Upad izraelskih snaga u grad Nablus ove nedjelje jedan je od najkrvavijih posljednjih nekoliko godina. A dolazi usred porasta sukoba izraelske vojske i palestinskih militanata na zapadnoj obali. Strahove da bi bezbednosna situacija na toj teritoriji mogla da izmakne kontroli podstiču sve oštriji stavovi nove izraelske vlade prema palestincima, ali i stvaranje novih oružanih pokreta na zapadnoj obali, pišu svjetski mediji. Najmanje 11 Palestinaca ubijeno je tokom obračuna izraelskih snaga i militanata u Nablusu na zapadnoj obali u sredu 22. februara. Dan kasnije, u ranim jutarnjim satima, na Izrael je ispaljeno 6 raketa iz pojasa Gaze, na što je izraelska vojska uzvratila, ukazuje Wall Street Journal. Izraelske snage ušle su u Nablus u potrazi za trojicom Palestinaca za koje je izraelska vojska navela da su odgovorni za prethodne i za planiranje novih napada na Izraelce. Izraelska vlada, koju politički analitičari nazivaju najekstremnijom desnom vladom u istoriji zemlje, obećala je da će se obračunati sa palestinskim militantima, naglasio je List, dodajući da se većina članova koalicije otvoreno protivi nezavisnoj palestinskoj državi. Izraelske trupe su od januara ubile oko 60 Palestinaca, što je, ukazuje Bloomberg, najveći broj poginulih na početku godine od 2004. godine. Izraelsko-palestinske tenzije su porasle jer je nova vlada na čelu sa premijerom Benjaminom Netanjahuom priznala ilegalna naselja, a najviši zvaničnici rekli su da planiraju da ublaže vojne propise o otvaranju vatre, naveo je Bloomberg, dodajući da postoji dodatna zabrinutost da će nasilje porasti u narednom mesecu kada počinje muslimanski sveti mesec Ramazan. Neuobičajeno visok broj poginulih u nedavnim izraelskim napadima, Palestinci pripisuju povećanju spremnosti izraelskih vojnika da pucaju da bi ubili. Međutim, ističe New York Times, izraelski zvaničnici kažu da se pravila borbe u vojsci nisu promenila. Danak pripisuju povećanju oružja unutar palestinskog društva i povećanju spremnosti naoružanih Palestinaca da pucaju na izraelske vojnike umjesto da se predaju bez borbe. Frustrirani neuspesima ostarelog palestinskog vodstva, desetine mladih Palestinaca pridružile su se novim oružanim pokretima koji deluju nezavisno od tradicionalnih palestinskih lanaca komandovanja. Takve grupe održavaju sve veću spremnost mladih Palestinaca da se uključe u oružani otpor izraelskoj 55-godišnjoj okupaciji zapadne obale, ukazuje New York Times, dodajući da otprilike 2,7 miliona Palestinaca živi pod različitim stepenom izraelske kontrole. Palestinski zvaničnici kažu da je od januara poginulo oko 60 Palestinaca i da je to najkrvaviji početak godine za njih na zapadnoj obali od 2000. godine, što je dovelo do poređenja sa palestinskom pobunom, poznatom kao druga intifada, u kojoj je početkom 2000-ih poginulo otprilike 3000 Palestinaca i 1000 Izraelaca. Nasilje koje je u toku predstavlja izazov za novu izraelsku desničarsku vladu na čelu s Netanjahuom, ocenjuje New York Times, naglasivši da su ovo nedeljni događaji u Nablusu doveli do toga da se region priprema za nove nemire u narednim danima, dok Hamas, koji kontroliše pojas Gaze, upozorava da ubistvo neće proći bez odgovora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Skup solidarnosti sa Ukrajinom održan u Beogradu na godinu dana od početka ruske invazije. NATO i SAD obećali nastavak podrške Kijevu. Sjedinjene Američke Države podržale predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tužilaštvo saslušalo osumnjičene za zloupotrebu od 7 miliona dolara u EPS-u. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.